Ostegunetan bi astez baino dugunez, irratien tartea zabaldu eta sakan aldera begira jarri behar dugu gaurkoan, eta horretarako Beleixi irratiko lagunak batzen dira, Zebrabideko tartetxo honetara, eta gaur ere Maider Betelu telefonoz bestalde prest daukagu. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Maider.
Arratsaldeon, Ekane.
Kirol kontuak izpide hartuta, ekingo diogu gaurko kronikari, izan ere Irurtzungo Iratxo Elkarteak antolatutako sakanako ibilaldian 1200 lagun inguruk parte hartu zutela aipatu nahi diguzu.
Bai, ala da bai, hau, martxa hau, ez lehiakorra da. Irurtzungo Iratxo Elkarteak antolatzen du, sakanako ibilaldia, eta, ba, bueno, urte pila dara matxa. 28. edizioa izan zen aurtengoa, eta esan, ba, bueno, aurre ikusita bezala, ba, 1000 parte hartzaileren kopurua gainditu zela, 1203 mendigoizale izan ziren ibilaldi honetan izena eman zutenak, eta hiru aukera zituzten. Bat luzea zen, ibilaldi luzea, 44 kilometrokoa, eta tartean Beriain, Aralarko San Miguel barkatu, eta Trinitatea, Ergako Trinitatea lotzen zituena, eta horren alde 586 mendizalek egin zuten, gero bazegoen tarteko ibilaldia, ibilaldi motza, 27 kilometrokoa, kasu honetan 427 aritu ziren bertan, eta azkenik ibilbide txikia zegoen, hau ba, txikiengan eta gaztetxoengan mendizaletasuna sustatzeko ba, bueno, antolatzen du, ja, bigarren urtea da, egiten dena, 14 kilometrokoa, eta 180 mendizale aritu ziren bertan. Guztia ongi joan zen, esan, ba, bueno, tarteka hotza eta fresko eta izeak ere jotzen zuela Beriainen eta Aralarren, baina tarteka ere eguzkia izan zuten, eta kontentu, oso kontentu zeuden antolatzaileak eta parte hartzaileak ere, eta aipatzekoa ere, ba, bertan ETB-ko kamarak izan zirela, Gailurra martxan izeneko saioa grabatu baitzuten, eta Andoni Aizpuruk uste dut, bai, laburra egin zuela, ibilbide laburra, eta Iratian da kaldiz luzea. Eta beraz, ba, ez dakigu noiz, baina ETB-n ere ikusteko aukera izango dugu gure ibilaldia.
Hori da, bueno, sakana beraz presente egongo da Gailurra martxan programa horretan eta mendi ibilaldi horren lekukotza jasota geratu da telebistarako ere. Eta kirolarlotik kulturara joko dugu, kasu honetan sakanako lehen pop rock txapelketa izpide hartzeko finalera begira jarri behar dugu zehazki, larunbat arratsean jokatuko delako Lakuntzako kulturetxean.
Bai, azken bi asteburu hauetan, ba, hasierako jardunaldiak jokatu dira, hiru jardunaldi guztira, eta esan azkenik 10 talde lehiatu direla, 11 ziren aritzekoak, baina beno talde bateko kide batzuk bajan eta beste zeudenez, ba, uko egin behar izan zioten parte hartzeari, eta 10 lehiatu ziren, eta bueno, dagoeneko epaimaiak mandu puntuazioa, eta irabazlea momentu zen bajada taldea izan da, 79 punturekin, Karabatos bigarrena, 75, eta Alerta Gorria hirugarrena, 72 punturekin. Beraz, hiru talde hauek izango dira finala jokatuko dutenak, larun bat honetan izango da, arratsaldeko 7:30, Lakuntzako kulturetxean, eta esan, ba, ondoko sariak daudela jokoan, Lehen saria, diskoa grabatzeko 40 orduko grabaketa, antolakuntzak aukeratutako musika estudio batean, eta gero bigarren saria, ba, besti baten produkzioa eta grabaketa egiteko 8 orduko jardunaldia musika estudio batean hau ere, eta horretaz aparte badago alako sari berezi bat, Lakuntzan, ba, uztailaren bukaeran ospatuko den atortxurrok jaialdi horretan aritzeko aukera hori, kontzertu eskaintzeko aukera, eta ikusiko dugu, guztia larun batean jakingo dugu, zeren batetik esan dizudan bezala Nekane epaimaiaren puntuazioa zegoen, aipatu duguna, baina beste batetik ikusleek kontzertu bakoitzean, jardunaldi bakoitzean, euren talde gustukoena zein zen aipatzen zuten, eta beraz hori ere beste sari bat izango da.
Bueno, etorriko da beraz hori ere, baina esandako sakanako lehen pop rock txapelketa ba, gertu dagoela, finala behintzat larun batean jokatuko dela, eta aipatzen zenituen lorpen hoiek guztiak izango dituzte, bertan ba, irabazten dutenek. Festa kontuetan murgilduta segituko dugu orain, Altsasuko Aldezarreko festen egitarauaren barnean, Artisau Azokaren 25. urteurrena etorriko delako.
Bai, asteburu honetan izango dira, aurretik egon dira edo badaude hortik baitzaldi batzuk eta beste, baina berez Altsasuko Aldezarreko festak ostiralean hasi eta igandera bitartean luzatuko dira. Eta tartean, zuk esan bezala, ba, maiatzeko gurutzeari lotutako ba, Artisau Azoka hori dago, 25 urte beteko dira aurten, eta bueno, ba, data berezia denez, ba, bueno, alik eta politxenen egiten saiatuko dira Altsasun hau igandean izango da, eh? Igandean goizetik aurrera, eta, ba, bueno, makina bat artistauk jarriko dute bere postua gehienak herrikoak, eh? Hori aipatzekoa. Eta esan, ba, beno, ba, guztira 21 postu inguru izango direla, eta ba, hori ba, igande goiza politia egiteko ba, aukera, ez, aukera bitxi Altsasutik pasatzea, eta lehen garai bateko ba, kontuak ikustea, ez, bataloak egiten, edo harria lantzen, zeramika, ardimotzaileak ere lanean, orbelgurdia, guztarriak, zutegia ere jarriko duten, aizkoren eta itzurren kirtenak, eta beste, ba, nola egiten diren ikusteko aukera izango da. Hori igandean, eta bueno, gero bestalde ba, berriro esango dugu, ba, ostiralean hasten direla berez festak, ba, urrendako jokoekin eta beste, eta ba, bueno, kontzertuak eta ere izango direla, eta larun batean, ba, besteak beste, ba, bueno, auzatea, Altsasuko Araldoi eta buru handiak, sega pustua, herri bazkaria, hirugarren bikotekako pilota goxuako finalak, ikastaroetan, ba, josketa lentzeria eta eoziri ikastaroetan egindakoen erakusketak, alegirak, erromeria eta beste izanen direla, hori larun batean, eta domekan edo igandean esan bezala, ba, Artisau Azoka, marterritatik aurrera, eta, ba, bueno, hainbat eta hainbat kontu. Bai, Altsasun aste honetan bere ez plan polita.
Hori da, eta Altsasun bertan izango da zehazki euskararen sustapena ere festa giroan egiteko aukera, izan ere euskal hiztun berriak omentzeko asmoz ele festa antolatu dute, hori ere larun batean Maider.
Bai, eta festetan pixka bat txertatuta. Sakanako AEKak, mintzakide programak eta Sakanako Mankomunitateko Euskara Zerbitzuak antolatuko dute elefesta hau, bigarren aldia izango da, eta hain zuzen ere larun bateko ekitaldi honetan, amabitarritan hasiko da Altsasuko Foru Plazan, eta ba, Sakanako 15 euskal hiztun berri omenduko dituzte. Eta mintzakiren ere aritzen direnak, eta pixka bat ba, euskara ikasteko alegin hori egiten dutenak ba, saritzea edo errekonozimendua egitea, hori da ba, festa honen helburua, ez? Eta iaz egin zen lenda bizikoz, eta politia, festa politia izan zen, eta ba, bueno, pues, aukera da ba, euskaldun berri hauek biltzeko, jakina euskaraz aritzeko, eta ba, bueno, ospakizun politia egiteko.
Aukera polita izango da beraz haiek omendu eta haiekin batera, akaso euskarara etorri direra ospatu alizateko ere. Eta igande honetan hasiko den beste egitarau bat ere hartuko dugu izpide, kasu honetan Irurtzunen kulturartekotasunaren astea. Antolatu dutelako, esandako igandean hasiko dena, maiatzaren 7an, eta mairura bitartean iraungo duena.
Bai, eta hain zuzen ere, aste artean egin zuten aurkezpena Irurtzunen, eta ekimen hau Sakanako Mankomunitateko Inmigrazio Zerbitzuak antolatu du, ba, Irurtzungo hainbat taldekin batera. Itxipuru taldea, Irurtzungo Arabiarren komunitatea, Atakondoako ikastetxeko baguraso talde bat, eta bestek. Eta igande honetarako, Arabiar Kulturaren Eguna antolatu dute. Horrela, goizeko hamaiketatik aurre, era ba arabiar kulturako musika, jakiak, jenaz margotzeko aukera, te hartzeko aukera, argazkiak, arabiar kulturako argazkiak, jolasak eta beste ezagutzeko aukera izango da. Igandean Irurtzungo Foru Plazan, hamaiketatik ordu bat erditara, gutxe gora bera. Eta gero ja, urrengo astean barna, Atakondoa ikastetxean Irurtzunen, ba, egunero kontinente bateko, ba, pixka bat realitatea edo ezagutzeko aukera izango dute. Astelenean Asia, aste artean Afrika, aste azkenean Ozeania, ostegunean Amerika eta bukatzeko Europa. Esan, ba, bertatik etorritako familia ezberdinek, ba, solasaldiak eskainiko dituztela, bertako dantzak eta beste ezagutzeko aukera egongo dela eta baita ere, ba, bertako jakiak eta alakoak. Eta bukatzeko jaki ez ari garela, urrengo larun batean, maiatzaren 13an, munduko arrozak. Festa egingo da, ja, urte pila, daramatzate Irurtzunen, eta urtengoa esaten dutenez magikoa izango da gainera, ez dakigu zer izango den hori, ikusi beharko dugu, baina, bueno, funtsean, arrotza, ba, oinarritzat hartuta, ba, herrialde ezberdinetatik etorritako sakandarrek, ba, bakoitzak bere modura, bere estilora, bere jaioterriaren ohituren arabera prestatuko du arrotz hori, eta gero guztien artean, ba, arrotz desberdin hoiek probatzeko aukera izango da, eta, ba, bueno, kulturarteko tasunaren festa denez, ba, sorpresak egongo dira.
Ba, sorpresa eta guzti beraz etorriko den egitaragua, maiatzaren 7tik 13ra bitartean Irurtzunen izango dena, aipatu duguneran kulturarteko tasunaren astea antolatu dutelako. Oietxek aipatuta agurtuko zaitugu orduan, Maider Betzalu, Belaixe irratiko esataria, mil esker gurera batu eta Sakanako albiste guztiak ekarri dizkiguzulako, segi ondo eta pare bat aste barru izango dugu berriz ere elkarren berri.
Zuri, nekan eta mil esker.
Ondo izan.
Agur.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus